cátedra.
U emisiji Katedra, uvaženi slušaoci, večeras ćete čuti predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, nastojatelja manastira Podmajine, na temu Post i filmovi na televiziji, koje je nedavno održao u manastiru Podmajine.
Postoje sredstva, postoji sila. I dobar dio naših duhovnih problema proističe odatle što ne pitamo one koje bi trebalo da pitamo, nego tako lutamo ili pitamo ljudi koji su potpuno suprotni crkvi, koji se bore protiv crkve i protiv našeg spasenja. Mislimo na razne kvazi pomoćnike i lažne učitelje kojih je uvijek bilo i danas ih ima pogotovo, danas to je čitava ekspanzija. Kad kažemo važne učitelje, mislimo one koji nad svojom glavom imaju firmu, pa kaže vidovita zorka, vidovita ova, vidovita ona, ili pomoć na tren, ili za 24 sata spasenje, ili tako uglavnom sve te magijske varijante u to spasenje za čas i bez trude, od astrologije pa čerajmo dalje. Da spomenemo i obraćanje što je katastrofalno, se pravoslavni hrišćani obraćaju hođama, hođama za pomoć. To je veliki grijeh i sigurno je da se o njemu ne govori onako kako bi trebalo. To je veliko odricanje od vjere, veliko odricanje. I mnogi naši sveti mučenici koji su se odrekli Gospoda na takav način, a obraćanje za pomoć tim i tako, pa ne samo hodanje, uopšte tim lažnim istjeliteljima je veliki grijeh i traži njemu srazmjerno pokajanje. Đavo sigurno da će da nas ubijedi da i nije toliko strašno, da se može i proći, ali učenje crkve ne uči tako, Duh Sveti ne govori tako. Čovjek koji je jedno namignuo satani mora dobro oči da istrlja suzama da li mogao da progleda. To je iskustvo crkve i što je vrlo važno, mora da bude poslušan crkvi. Jedan od savremenih otaca, na čiju misao ćemo večeras da se oslonimo, a on svojim umom oslonjen na um crkve, a um crkve je um Hristov. Apostol Pavle kaže da mi drugog uma nemamo, da je naš um, um Hristov. Kaže da oni koji se vraćaju iz magije i iz okultizma moraju da budu izuzetno poslušni crkvi i da samo na taj način mogu da se iscijele. Samo poslušanje. Njima nikako crkva ne dozvoljava bilo kako rasuđivanje, još manje poučavanje ili donošenje nekih odluka, pa ni po pitanju svog spasenja, nego kao izraz pokajanja mora da bude potpuno poslušanje. Da bi se tim poslušanjem potpuno paralisalo zlo u nama, a jedna od osnovnih crta zla je neposlušnost. Tako da se poslušanjem duh neposlušnosti kolje i davi. Pored tog učenja, važnog učenja, da kažemo tih registrovanih, nazovimo to tako, pomoćnika, u vidu ove ili one sekte, ovog ili onog iscjelitelja lažno, postoji to unutrašnje lažno učenje. Kad duh laže, nekove ko je izašao iz stada i ko se ne poučava, tamo će treba da se poučava i od onih koji treba da uče i da poučavaju, a to jeste osnovni zadatak klire crkvenog episkopa i sveštenstva, Oni su tu da bi narod napasali. Napasali je slovesnom hranom i istinom Božjom. Pri tom, ne onom istinom koja se njima čini ukusna i dobra, nego onom koja je im je ostavljena u obavezu i oni sami sebe njome da hrane i pastvu da hrane. To je osnovna obaveza i glavni zadatak svetog klira, svete crkve. Svako ostalo zanimanje sveštenstva je neblagosloveno. Ako se sveštenik bavi bilo čim drugim, a zanemari ovce, zanemari stado i ono davanje na vrijeme hrane, kako kaže Gospod, nego počne da se opija sa pijanicama i da provodi vrijeme sa poludnicama, doći će, kaže Gospodar, njegov u čas kad ne misli. I ako ga zatekne u takvom društvu, a čeljad mu glavna, kaže da će da ga rasjeće na pol. Što to znači rasjeći na pol? To znači da će Gospod uzme onaj blagodatni dio koji čovjek prima u svetoj hilotomiji, u svetoj tajni sveštenstvu, koji je posebno tajna, ali o njoj, ako Bog da neki drugi put, pošto i taj prosto poprilično ne pokrive, malo znamo o tome što je sveta tajna hilotonija. Da će ga sveći napoli uzeti to što mu je dao, što nije iskorišteno, nažalost, na pogibovi njegovu i onih koje je trebalo da spasava, i da će se njegov dio baciti u tamu najkrajnju gdje crv ne umire i ogen se ne gasi. Ali mi vjerujemo i nadamo se i molimo se, što kažu u crkvi povodom svetoj liturgije, i za našeg episkopa i za svo sveštenstvo i za sveštenike i za đakone i za sav klir crkveni, da ostanu na tom tragu svetog predanja i da svoj posao obavljaju i da čuvaju istinu Božju, kako se kaže, da pravilno upravljaju riječi istine tvoje, pravilno da se upravljaju. Tako toliko je što kažu do naroda da se moli, a što kaže svaki će od pastira da odgovara, ima na dan hirotonije kad episkop posle posvećenja svetih darova, kad onaj agnec postane samo tijelo Gospodnje, novom svešteniku koji je obožen na toj svetoj liturgiji daje mu taj agnec u ruke i on ga drži to neko vrijeme pred kraj liturgije, prije nego što će sveštenstvo da se pričesti, a potom i vjerni narod i episkop koji ga je hilotonisao, to jest koji ga je položio i primio mu blagoda Duha Svetoga da napasa stado Božje, kaže mu: evo ti, brate, ovaj zalog, očuvaj ga tako kakav ti je dat, jer ćeš za njega biti ispitan na dan strašnog i drugog dolaska Gospodnjeg. Kratke ali strašne riječi i vrlo jasne. A zalog daje sam Gospod i njegova sveta volja, sve ono što je izrazio svetim zapovjestima. A jedna od zapovjesti je da se narod uči. To je jedna od poslednjih, ili možemo reći poslednja zapovjest prije nego što će Gospod da se vaznese na nebesa. Imamo to u svetom krštenicu, čita to evanđelje, pa kaže: idite i naučite sve narod, idite i krstite sve narode, krseći ih na Oca i Sina i Svetog Duha i učeći ih, pazite, i učeći ih svemu što sam vam zapovjedio. I evo ja sam s vama u sve dane do kraja vijek, vidite, to je posljednja zapovijest da se narod podučava. Tako da ako nema te poruke i ako se ona ne šalje sa tog mjesta, to mjesto je prije svega svešteni oltar i svešteni amvon crkve, onda se brzo pojavljuju lažni učitelji. To tijelo neće ostaviti neiskorišteno, braći i sestre. Odmah se nameće za učitelja. Da li preko pomisli, svako od vas sigurno da ima taj iskustak tog lažnog unutrašnjeg tumačenja ovog ili onog duhovnog stanja, problema, sam sebe, što kažu, ispovjeda, sam sebe podučava, sam tumači i tako ulazi u prostor laž. A sve to vrlo često zato što nam vonu nema nikoga. I vidite, to treba onako da znamo da je poučavanje jedno od glavnih dijela crkvenog klira. Sad ovo više ne govorim kao klirik, kao hrišćan. To je mnogo važno i to treba da znamo, da kad nema pouke, da je to hendikep, znate. Jer onda ne može čovjek da se snađe, mora da trči ovamo, a nema da traže neke, da kažem, druge kombinacije, sve one su vrlo, vrlo nesigurne i sumnjive. Tako da je važno da Bog ide sa mjesta blagoslovenog za pouku. Kad čitamo Sveto Evanđelje, vidjet ćemo da je sam Bog, braći i sestre, mnogo poučavao. Pazite, sam Bog. Mogao je kao Bog da dođe i da kaže: ja sam došao, ja sam Bog. Evo vidite, ovaj je mrtav, više nije mrtav. Je tako, brate, da nisi mrtav? Kaže: nisam mrtav. Ovaj je slijep odrađen. Je tako da si slijep? Kaže: jesam. E vidite, sad on više nije slijep. Je tako, brate, da nisi slijep? Kaže: nisam. Pita oca i majku, kaže: stvarno odrođenje slijep? Nije više slijep. I tako se nekoliko čuda da potvrdi da je Bog i da začuti. I svi bi vjerovali da je Bog i to bi bilo to. Vidite, naš Bog, Gospod naš Isus Hristos, ne samo što je iscjeljivao, nego je neprestano propovijedao, neprestano poučavao narod, upričan, razgovarao. Pa se spuštao na takav nivo, tu moramo da znamo, braći se, kad čitamo Sveto Evanđelje, pa vidimo Gospoda kako razgovara sa narodom, pa mu postavlja ova pitanja, pa dolazi sa dukatama, pa ga ispituje, pa treba li Česaru davati porez, treba li ovo, treba li ono, a što ovako, a što u subotu, a što ne u subotu. Vidite, to je, to moramo da znamo, nemojmo preko toga da prelazimo. To je mnogo, mnogo veliko dugo trpljenje Božje, znate, kad je Gospod sve to istrpio, kad je primio na sebe takvo vreme da nas odatle podiže kroz te pričice, polako, strpljivo. Par puta je samo projavio gnjev u onim mjestima kad je ušao u hram i zatekao da se tamo organizovala trgovina. I danas imate trgovine. Kad vidite da ima mnogo ovoga i onoga po hramima, to je taj duh trgovine. A Gospod je tu se razgnjevio i onim uzicama napravio bič i istjerao trgovce i ispremetao im stove, znači izvrnuo stove. To je jedno čudesno ponašanje za krotkog Gospoda. A tu je što kažu, to njegovo dugo trpljenje, nakon što kažu, počelo da popušta. Jer ono jeste dugo, ali ima i granice. I još ono jednom kad je došao se, kad se spustio se gore Tavora, posle svetog preobraženja, pa kad su fariseji raspravljali s učenicima, kako, šta treba, šta ne treba, i onaj što je došao sa bolesnim sinom, pa ne mogaše ni oni da ga isele. Pa je došao njemu, kaže, eto, dovedu ga učenicima, ne mogu ni oni. I tada je rekao: o, rode nevjerni i preljubotvorni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpjeti. To moramo da znamo, kako čitamo da je Gospod mnogo trpio i polako nas izvlačio na prostor svjetlosti, na prostor svjetlo i sredo bogopoznanja. Nije Gospod ovako bio. I govorimo da je mnogo poučavao, neprestano, od sela do sela, pješke, po moru, po vjetru, po burama, uvijek u napetim situacijama. Znate, čitajte nam, uvijećete da su to bile uvijek napete situacije, uvijek zategnuto, špijuna mnogo, love ga u riječ. Isto tako, posle svetog Vaznesenje Gospodnjeg i svete pedesetnike, kad je na apostole izabrane učenike Gospodnje sišao Duh Sveti, odmah su krenuli na propovijed. Neprestana propovijed, samo propovijed. Apostol Pavle i svi sveti apostoli neprestano su propovijedali. Vidite, braći i sestre, a ovako je večeras ovdje govoriti. Manje više svi kršteni, svi došli sa nekim dobrim proizvoljenjem i dobrim predumišljanjem da ćemo otići u manastir kao pravoslavni hrišćan. I ovako je pričati u ovdje, znate. A teško je pričati u onim mjestima gdje se ljudi klanjaju idolima, znate, među ljudožderima, među idolopoklonicima, među ljudima koji su potpuno nadahnuti duhom satana. E tu treba propovijedati, braći i sestri. tu treba govoriti u Gospodu. Tako da ovo sve govorimo da bi znali da ta propovijed nije to nešto što se danas, čega smo se danas onako prisjetili pa probamo to da uvedemo. Ne, to je od uvijek tako bilo. I sveti Sava, naš srpski, uvijek je išao po narodu propovijedao, znate. I svi sveti propovjednici, svi sveti učitelji, i veliki učitelji, sveta tri jerarha, Vasilije Veliki, Grigorije, Bogoslovi, Lazara Trusti, Nikolaj, Mirovikijski čudotvorec, naravno, i živjeli kako treba i propovjedali. Jer vidite, evanđelje i naša pravoslavna vjera je sveta i uzvišena vjera. I ona ište propovijed, ište riječ, da bi čovjeka pokrenula, da bi ga zainteresovala. I to je hendikep našeg vremena, što mi, trećina nas, dolazi u hram, dolazi u crkvu, pritom uopšte nije čuva propovijed apostolsku, znate. Veći dio našeg naroda dođe u hram, nikad čuo nije apostola Pavla i njegovu propovijed. Ono malo na liturgiji što se čita, poslanica za čitanje iz poslanica apostola Pavla, to nije dovoljno, braći i sestre. Ta propovijed mora da se sluša, da se izučava, znate. Da se istumače, da bi se po njoj živjelo. Tako da naše stajanje u hramu, koje nije stajanje na apostolskoj, to jest na Božjoj propovjedi, apostolska je propovjed, Božja propovjed, duhom Božjim nadahnut, ono je klimavo, znate, i nepostojano. I može samo malo jači vjetar iskušenja, ili da kažemo ispitivanje vjere da naiđe i da budemo svjedoci katastrofalnih rezultata, totalnog odricanja, totalnog otpadanja od vjere. Da je tako, možemo da vidimo svi na sopstvenom primjeru. Šta nas sve odvaja od vjere? Kako banalne stvari, kako banalne iskušenje od vjere. I onda čovjek se zapita, čekaj, čovječe, pa jesam ja učenik onog apostola Pavla koji govori, da i meni govorio da sam ja učenik, ko će nas odvojiti od ljubavi Božje? Ogr, mač, glad, gonjenje, smrt, dubinu, visinu. Ništa nas ne može odvojiti od ljubavi Božje. I onda čovjek se pita, čekaj sam, ja taj, vidi mene, odvajaj i ovo i ono. Jer tako sitnice nas odvajaju od Boga. A zašto nas odvajaju? Zato što nismo čuli propovijed apostolsku, braći i sestre, nismo utemeljeni na propovijedi evanđelja. A rana crkva, ono zlatno vrijeme crkve, pogotovo prva tri vijeka, to je zlatno vrijeme crkve, možda će moći samo da mu parira posljednji dan. Pred drugi dolaze Gospodin, to će isto biti po učenju Otaca vrlo kvalitetna atmosfera, duhovno vrlo izazovno, što kaže sveti starac Pajsi Svetogorac, tako izazovna atmosfera da bi mnogi sveti mučenici i ispovjednici, onako da kažemo onim ratničkim, duhovno ratničkim nastrojenjem htjeli da se oprobaju baš u tim vremenima koja će biti izuzetno teška. A mi, braći i sestre, živimo baš u priprati tog i takvog vremena. Vrlo teško vremena, izuzetno teško vremena. Tako da treba da imamo jak temelj. A taj temelj je propovijed apostolska, nadahnuta Duhom Svetim. A koga Duh Sveti nadahne, toga zaista od Gospoda ne može da odvoji ništa. Ni vrijeme, ni smrt, ni mač, ni glad, ni gonjenje. Ništa, nikakva prisrasnost, nikakva strast. Jer Duh Sveti, to je mnogo važno da doživimo i da svako s njima ovdje uči od Otca ishodi. Od Otca ishodi, to su jake veze, kroz koga Duh Sveti prođe, on je ko nekim jakim aukama vezan za samo biće Božje. I teško bi otrgnuto. Da je tako, evo i danas smo čitali žitje svete mučenice Julijane, djevojke od 18 godina, koje je rođeni otac predao na mučenje, prethodno je izmlativši do iznemoglosti. Piše u žitju da je tukao dok nije iznemogao djevojčicu od 18 godina. I poslije sve što je prošlo, tamo piše u žitlji koje je zainteresovan, neka pročita žitlje svete mučenice Julijane koju danas slavimo, djevojčica od 18 godina. Ništa nije mogu da odvoji od ljubavi Gospodnje. E ona je bila učenica svetih apostola, ona je bila učenica Gospodnje. A mi smo, braći i sestre, tu što kaže spremni da polažemo prijemni ispit. Ni izdaleka nismo učenici gospodine, jer oni se brzo poznaju, među njim i oni može da ga poznaš. Treba čovjek da je spreman na žrtvu do smrti na, i to do smrti na krstu. Ta žrtva je poslušavanje Boga i mojim svetim zapovijest. A da bi bio poslušan, moraš da čuješ zapovijest. A da bi povjerovao, mora neko da ti kaže, da ti propovijeda. Nije dovoljno samo čitanje na liturgiji, nego treba da znamo da su episkopi apostolski prejemnici, naslednici apostolske vlasti, apostolske blagodati i apostolskih obaveza. Znate, da je tako, imamo divan primjer u našoj ličnosti, našeg mitropolita Amfilohije. Neprestano služenje i neprestana besjeda. Vladika stalno besjede. Znate, svaki dan liturgije i svaki dan besjede. On sam kaže, oni komentari koji ima recimo, za dnevnu štampu i oni osvrt na ta dnevno politička dešavanja, to je osvrt jednog arhijereja koji kao pastir svog naroda brine o toj strani našeg života, o našim problemima u vremenu. Ali osnovna njegova briga je da mi iz tog vremena uđemo u svijetu i blaženu vječnost. I veći dio tih beseda, u stvari, kako i sam rekao, 99% beseda bi izgovara u okviru svete i božanstvene liturgije, gdje je tim besedama i mjesto. A oni komentari, intervjuje na TV-u i za novine, to je jedan osvrt. Tako da, nažalost, veći dio našeg naroda koji se napaja preko televizije i štampe, stiče utisak da se naš arhijerej bavi politikom. Onda kažu, što se on bavi politikom? Ne bavi se on, brate, politikom, nego se ti ne baviš dušom svojom. I evo tu što kažu, da dođemo i do naše večerašnje teme, ovako malo odosmo ukrugali, ne mari. Ne treba ni da žurimo, nego polako. Došli smo do teme koju smo eto, zadali, blago zadali, pa eto molim i sve vas da se uključite, eto malo ćemo da je načnemo. Tema je poprilično kompleksna, ali eto da se odazovimo i potrebi naše brati i naših sestara koji su želili da se uključe u razgovor, onda ćemo onako malo da je načnemo na nekoliko frontova da bi mogli lakše da se uključimo u taj razgovor. Znači, tema je post i filmovi na televiziji. Te to moramo da istaknemo, da smo taj naslov preuzeli od nama dragog arhimandrita Rafaela Karelina, čiji tekstovi već dobijaju snagu sami po sebi, tako da se tako i prepoznaju, pa se zna kad se kaže post i filmovi na televiziji, zna se na koji se tekst misli. Kako se kaže, pretjerano usrdna parohijanka, zna se na koji se tekst misli. Pa onda nam iskušenik skitnice, zna se na koji se tekst misli. Pa zašto nas Gospod još uvijek trpi, zna se na koji se tekst misli. Pa zašto nazaduje savremeno monaštvo, opet se zna. Sve tekstovi, kratki, ali jake sadržine i jake poruke, što govori da u pitanju jedan u bukvalnom smislu crkveni autor, znate, kad crkva da autore, kad crkva da duhovnog pisce, to je praznik za čitavu crkvu. Ima poslanika, ima oni koji tumače, koji sabiraju, koji prave zbornike, ali ipak ne možemo ih nazvati autorima, nego nekima koji se bave tuđim autorstvom. A on sam jeste autor crkve. Tako da se, evo, slavu Bogu, pomažemo njegovim duhovnim, zaista duhovnim iskustvima. Znači, poslije filmovi na televiziji je jedan od njegovih osvrta. Vidite, braći i sestre, post od uvijek bio važan i uvijek se u crkvi postio na ovakav i onaj i onakav način, manje ili više kvalitetno. Ali problem televizije, to jest odnos posta i, kako on kaže, filmova na televiziji, pri tome mislim na uopšte na taj odnos prema televiziji, prvi put se javlja u našem vijeku i ako hoćete u našoj generaciji, u našem vremenu. Tako da to pitanje odnosa posta i televizije logično je da je došlo na red. I sigurno je da se televizija pojavila u vrijeme bilo kog od svetih otaca da bi odmah obratili pažnju na taj fenomen. Vrlo značajno. A u tom svetootačkom duhu, kao malo ko, danas arhimandrit Rafael posebnu pažnju obraća na fenomen televizije. Sa punim pravom, jer je u pitanju jedna vanredno nova pojava. U prvi put u istoriji čovječanstva da se javlja takva jedna mogućnost. Da posmatraš u realnom vremenu ili kako mi to danas kažemo uživo neki događaj koji se dešava na drugom kraju svijeta, pritom u boji ispraćen zvukom. Danas su te mogućnosti izuzetno velike. Držimo se televizora iako je tehnologija odmakla, tako da su mogućnosti danas otišle mnogo dalje, ali sam pojava televizije daje okvir za razgovor i o tim i takvim mogućnostima. I sad, braći i sestre, da vidimo ukratko šta je to post i kakva je veza televizije i posta. Pročitat ćemo samo jedan dio iz tog njegovog, da kažem, članka ili ogleda ili osvrta koji nosi naziv Post i filmovi na televiziji. Izuzetno zapažen da se obratimo samom tekstu, jer mislim da je prilično govoriti, ako ga već imamo, bolje ga je onako malo iščitati. Kaže, mnogi hrišćani smatraju da je post ustanovljen kako bi se tijelo potčinilo duši. Sveti Grigorije Bogoslov je tijelo nazvao noćnom i strasnom sluškinjom. Duša je carica, a tijelo je njena robinja koja treba da učestvuje u slavi svoje carice. Međutim, ova robinja, misli na tijelo, je samovoljna, neposlušna, sklona pobunama i zbog toga je tako često silom treba primoravati da se povinuje. Međutim, to je samo jedna strana posta. Postoji druga, još važnija, koju su sveti oci nazivali duhovnim postom. Sad ovdje govori o strukturi duševi. Da, sad to je ovako jedna druga tema, nego ćemo preskočiti taj dio i doći do ovog gdje govori direktno o televiziji. Tjelesni post podrazumijeva ograničavanje u pogledu uzimanja količine hrane, korištenje naročite vrste hrane, rijetko uzimanje hrane, a duševni post, pazite, to je mnogo važnija strana posta, također treba da se drži ograničavanje u pogledu primanja spoljašnjih utisaka, duševne hrane, informacija koje je čovjek navikao da dobija svakodnevno u ogromnim količinama, navik na gargantuovske gospe. Pod dva, kontrolu informacija, odnosno kvalitet hrane koju duša dobija uz isključivanje onoga što razdražuje strast. I pod tri, rijetko uzimanje duševne hrane, odnosno periode osamljivanja, ćutanja, tihovanja, ostajanja na samo sa sobom, koji daju čovjeku mogućnost da pozna svoje grijehove i da ostvari glavni cilj posta, pokajanje. Sa postom su nespojive sve vrste razonoda i spektakla, čitanje bez kontrole, dugi razgovori, šaljiv ton, posjećivanje mjesta i kuća gdje vlada svjetovni, necrkveni duh. Sve ono što čovjeka rasijava, što odvaja um od molitve, a srce od pokajanja. Naše strasti su tijesno povezane sa čudnim slikama. Strast se pojavljuje u svijesti, u obliku grijehovne slike i obrnuto. Grijehovna slika primjena sa strane budi strast u našem srcu. Prepodobna sinkvitikija je ostrašćene oči nazvala prozorima kroz koje ulazi smrt. Vidite, ovdje Arhimandrit Karelin u isihastičkom duhu polako uvodi čovjek u smisao duhovne borbe. To je sve u kratkim crtama, na drugim mjestima on to mnogo detaljnije izlaže. Ali ovo je neophodno da bi doveo do značaja i uloge televizije u duhovnoj borbi. U naše vrijeme televizija predstavlja scenu na kojoj se neprestano prikazuju ljudske strasti u svojoj raznovrsnosti, efektnosti i istančanosti. Televizija liči, pazite ovo, na izvor stalne radijacije koji zrači smrtonosno zračenje na ljudsku psihu. Televizor drži čovjeka u strasnoj napetosti, kao da se u prostoru njegovog ekrana nalazi koncentracija svih čudnih emocija, strasti, pohota, surovosti i zločina. Ono, divanovi služaj, ono sa čim je čovjek u prošlim vjekovima mogao, i to slučajno, da dođe u dodir nekoliko puta u životu, recimo slika ubistva, sada vidi svakog dana. U širokim talasima se sa ekrana izliva mutna bujica na sjedoko se starce, djevojke i malu djecu. Izgleda da je televizija zemaljsku kuglu uhvatila kao loptu u svoju mrežu. Televizija je dotakla vrhove planina, prodrla je u tundru i tajgu, ušla je kao gazda u gotovo svaku kuću. Televizor podstiče najniže čovjekove strasti, čak su i naizgled moralne, čak su u naizgled moralne filmove ubačene seksualne scene, možda zbog bojazni da će gledalac zaspati od pretjerane moralizacije, a ponekad ove scene predstavljaju glavni sadržaj čitavog filma. Čovjek se, uključujući televizor, dobrovoljno uključuje u polje duševne prljavštine. Kaže se da demoni sami ne mogu da čine blud, ali se nalaze oko mjesta gdje se čini mrski grijeh, misleno se naslađujući njime, po riječima drevnih pisaca, pod navodnicima i citira, udišući smrad bluda i krvi. Poput njih, pazite, poput njih, poput Boga, poput demona, pazite, to je mnogo važno. Kod Karelina ima jedan stil onako blago ironičan, ali i vrlo ozbiljno. Poput njih, znači poput demona, gledalci televizijskih i video filmova se hrane pod navodnicima meditacijom seksa, istovremeno smatrajući sebe bez ikakve griže savjesti pristojnim ljudima. Oni bi se uvrijedili i negodovali da ih neko nazove duhovnim razvratnicima i bludnicima. Neki kažu da potpuno bestrasno gledaju erotske filmove. To je samo obmana. Kad bi bili bestrasni, oni ne bi gubili vrijeme na slične stvari. Upravo ih duša, koja je zarobljena strastima, čini prikovanim za televizor. Pazite, fini. Obremenjeno strastima, prikovan, to je dobar izraz, prikovan za televizor. Upravo ih duša, koja je zarobljena strastima, čini prikovanim za televizor. I oni odlaze nezadovoljni ako slučajno ne dobiju doping na koji su navikli. U stara vremena crkva je na dugo godina zabranjivala bludnicima da se pričeste, jer ovaj grijeh natapa smrdljivim otrovom sve pore duše i tijela i potrebno je dugo vremena da se čovjek duhovno očisti i otrijezni, da ponovo stane na noge kao poslije teške bolesti. Bludnik je duhovno mrtav dok ne prinese iskreno pokajanje i ne ispuni epitimiju. Poslije erotske emisije na televiziji čovjek dolazi u crkvu kao što mrtvaca donose na opijelu. Stoji u hramu, ali ga nema. Tamo je njegovo tijelo kao kovčeg, a duša je gluva i slijepa, kao veš. Ona ne osjeća blagodat, ne može iskreno da se moli. Pokajanje podrazumijeva voljnu želju i rješenost da se grijeh više ne čini, a ovdje čovjek obično, po povratku kući iz crkve, ponekad čak i poslije svetog pričešća, sate i sate provodi ispred televizora. On ne samo da je duhovno opustošen, u njemu postepeno odumire sama sposobnost da se iskreno kaje, odnosno mogućnost da vrati izgubljenu blagodat. Druga injekcija zla koju čovjek dobija od televizije je beskrajni niz ubistava i nasilja na koja se čovjek navikava. Inače, na drugom mjestu Arhimandrit Karelin navodi da su dva omiljena kulta satana. Kult seksa, to jest razvrata, i kult nasilja, to jest krv. I uvijek se njegovo carstvo na zemlji projavljuje u nekom postava vid ili kult bluda, seksa, razvrata ili nasilja. Znači, uvijek se mora pojavljivati u nekoj od te dvije forme. To su omiljeni kultovi satana. Da je tako, vidimo danas čitav pokova razvrata i to govori o tom opuštanju tog satanskog duha iz preispodnje, da je izašao pod opuštenju Božje na površinu, pogotovo ovako drskim formama kakve danas imamo. Znači, druga injekcija zla jeste krajnji niz ubistava, beskrajnji niz ubistava i nasilja na koja se čovjek navikava. U starom Rimu su gladijatorska borba u areni, borba ljudi sa divljim životinjama i druge slične razonode, privlačile desetine hiljada gledalaca. To danas imamo na fudbalskim stadionima. Isti je to, dok braći i sestri. Samo što je to sad mnogo drugačije upakovano. Isto je to gubljenje duše i taj vid zadovoljanja kulta nasjede samo u jednoj prefinjenoj formi. Deviza rimske gomile je bila hleba i igara. Kao da se u tim riječima sastojao čitav njihov život. A najzanimljiviji prizor za gomilu je bila krv koja se prolivala i predsmrtna agonija žrtve. Nedavno smo imali jednu takvu predstavu, u subotu smo slavili Svetog Ignjatija koji je posradio upravo ovakvim arenama. Što su bile pune arene, braćo i sestre, puno, tupke puno. i sam car i kompletni ministar, da tako kažemo, i poslanici, či svata elite i narod, i tako je posredo i sveti velikomučenik i Ignjatije Bogorodac, upravo u takvom jednom ambijentu, i mnogi drugi mučenici. Onda nas prenosi u savremeno stanje, pa kaže: televizija od ljudi pravi sadiste koji mirno i sa tajnom nasladom gledaju scene ubistava. Kad bi u njima bilo ljudske ljubavi i samilosti, oni bi sa užasom okrenuli glavu od ovog košmara. Televizor je zločine i surovost učinio svakodnevicom. Neka neko proba da kaže da mu je odvratno i strašno da gleda scene nasilja i ubistava i smatraće ga histerikom i nervnim bolesnikom. Ako čovjek kaže da smatra da je ispod hrišćanskog dostojanstva da se gledaju seksualni filmovi, otvoreno će mu reći da je licemjer koji ima preživjele stavomorne pogleda. I sad je divna analiza tog štetnog dejstva na samo ustrojstvo čovjeka, pa kaže: duša ima tri sposobnosti: razum, emocije i volju. Usled nerazvojnog druženja sa televizorom čovjekova volja postaje nemoćna, kao kod onih koji često idu na hipnotičke seanse. Osjećanja se odupljuju i zahtijevaju nove, snažne osjećaje i dopinge. A razum postaje zarobljenik filmova koji se smjenjuju i koji ga primoravaju da živi u nekom fantastičnom svijetu, u fantazmagoriji koja se stalno nastavlja. I ovdje na drugom mjestu govori o srcu svetovne televizije, kako televizije kad asfaltira srce čovječije, kad ga prevuče debelim svojim asfaltom, pa kad razvuče jednu, drugu, treću, četvrtu, petu, šestu traku, a sve u jednom pravcu, pa kad onda on to sve, on kaže da je to tek pripremljeno, a kad počne vožnja po tom putu, to je onda prava igra, da tako kažem. Onda ide okultizam, karavan okultista, magija, daleko istočni obredi i narkomanija. Znači, dovodi to direktnu vezu sa tim ravnanjem televizije. To se prvo sve što kažu prokrči, dobro utapa, navuče se svoj asfalta, puste se trake, zvanično se otvori put i tim asfaltom može da se vozi kogod hoće i kojom god hoće brzinom. A tu obično kad čovjek izađe na otvoren put sa širokim trakama, to imaju iskušati sigurno braći i sese koji su vozači, kako se otvore ti apetiti za malo većim brzinom. Tako ono što televizija raskače i tamo se traži, što kaže, jači doping, tu se baš jačim dopingom i ono što uzimaju jači koktele. To je obično okultizam i ulazak u otvoreni svijet demonski ili daleko istočne religije ili narkomanije, uzimanje narkotika koji otvori taj unutrašnji ekran i uvode u taj svijet, patnični svijet. Razum ima dvije sile, silu uobrazilje i slovesno razmišljanje. Pretjerano obilne, moram još da ne vas idu napomenu, ovo su proći sve mnogo jaki uvidi i potpuno su u duhu isihastičkog predanja, to je mnogo važno predanje, danas onako malo nije zaboravljeno, nikad i neće biti zaboravljeno, ali stavljeno po strani, to je iskustvo trezveno umnih otaca. Karelinga, što govori da je u pitanju čovjek koji ima opit i svi kazme i umno srdečne molitve, koristi na jedan vrlo lagan način, znači lagano barata i lagano se kreće kod sve sfere i koristi potpuno jedan, da kažem, žargonski izraz i uključuje sve ove savremene, da kažem, tokove i zadešavanje, uvezuje ih u taj ambijent, ponovno u ovoj televiziji. Tako da napomenem da znamo da u pitanju su onako skupocjeni uvidi, znači i zarađeni, znači nemalo znoje i nemalo truda, to moramo da znamo. nije onako neko intelektualno nadimanje, nego zarađeno, što kažu, sa 10 prsta, pretjerano objavljene, nekontrolisane informacije razvijaju nižu mehaničku memoriju, ali guše stvaralačku snagu i energiju. Čovjek koji neprekidno dobija hranu u izobilju postaje amorfna gomila stava, koje je teško da se kreće i da diše, koja jedva vuče noge pod sobstvenom težinom. Previše nekontrolisanih informacija podsjeća na hronično prejedanje. Ovo sad se okružava i dovodi u vezu sa postom. Previše nekontrolisanih informacija podsjeća na hronično prejedanje prilikom kojeg se mišići pretvaraju u sal. Um postaje trom i pasivan potrošač tuđih mišljenja i ideja. Slike koje je čovjek vidio na televizijskom ekranu se vrte u njegovoj podsvijesti i isplivavaju u sjećanju, trepere u snovima kao aveti. Mišljenje postaje površno, jezik brbljiv. Zaštitne sile psihe slabe, pošto nisu u stanju da izađu na kraj sa ravinom utisaka. I postavlja pitanje, gdje je tu mjesto za tihovanje, za srdačnu molitvu? Čovjek ne vidi sebe, on kao da ne živi u kući, već pozorištu sa predstavama koje neprekidno traju. Sveti oci govore o tome da postoje tri oblika djelatnosti uma. Obratite pažnju, ovo su precizne zapažanje. Tri oblika djelatnosti uma. To je sozrcanje, koje se radi u tihovanju molitve, rasuđivanje i uobrazilje. Pri čemu je uobrazilje, nažalost većina nas živi na tom nivou, pri čemu je uobrazljen najniži oblik razmišljanja, koji je sjedinjen sa čuvnim strastima i maštom. Sveti oci su zapovjedili da čovjek prebiva u molitvi, to je broj jedan, da daje, kada je to potrebno u praktičnom životu, mjesto razumskom razmišljanju. Pritom treba uvijek znati njegovu mjeru i granice i da se bori sa maštom kao sa svojim protivnikom. I sad dejstvo televizije na sve ovo kaže, a televizija pospješuje sve suprotno, razvija maštanje, gašenje stvaralačke sile uma i gubitak molitve. Znači, bukvalno nas okreće naopačke. I završava ovim. Čovjek koji vrijeme posta provodi pored televizora, liči na izjelicu i pijanicu koji guta sve bez pitanja, čak i ne žvaćući zalogaj, i pritom smatra da poštuje post po svim ustavima crkve. Eto, braći i sese, ako ste imali malo pažnje, da vidite kako je to divna analiza i kako zapravo čovjek koji ne riješi taj odnos sa informacijama koje televizije nude u jednom, da kažem, sočnom vidu, da se ne nalazi u blagoslovenom ambijentu crkve, da se ne nalazi u postu i da zapravo on ne samo da ne posti, nego kako i sam primjećuje, pri tome on ne pretjeruje ovim izrazima snažnicu, ali ne pretjeruje, guta sve bez pitanja, to vidjeli smo šta sve guta, kakve sve porcije, koliko tu ima i blude i nasilja, pritajnost i tih meditacija, bludnih i nasilničkih, pri tome i ne žvaćući zaloga. I onda vrlo često sami znat dođe u hram i konstatuje da je prvu ili zadnju nedelju postio na vodi. Pri tome na ovom skeneru ovakvog rasuđivanja vidjet ćemo ispred sebe ili u sebi jednu amorfnu gomilu salu koja jedva da drži, jedva da se drži na nogama, ili kako je rekao na početku onog mrca koga u hram dovode onako na nosilima da se u bijelu obavi, kome je um potpuno paralizan i ne može da primi te fine talase tog blagodatnog strojena. Eto što kaže, ajde, ima tu još neki tekst, ali da se sad ne obteretim njima, mislim da je ovaj dovoljno da, onako što kaže, ukaže na značaj to pravo poštenje. Pri tome mislimo na informacije. I vidite, braće i sestre, kako je to jednostavan potres, pogotovo u odnosu na televiziju. Šta je potrebno da se televizija, recimo, isključi? Samo jedan dodir dupeta na daljinskom upravljaču. Ili može da se to riješi i uzimanjem nekog tvrdog predmeta koji se nalazi negdje tu upored nas i onako jednim preciznim potezom koji će pogoditi televizijski ekran i time prekinuti to direktno emitovanje ovog ili onog događaja. Ali problem je u tome što i sam kaže što naše strasti ne dozvoljavaju to. Navukli smo se, kako se to kaže, na to napajanje i ono nas drži prikovanim za televiziju. To znate i sami, ono što je postalo zajedničko za ljudski rod, kao što su te prirodne potrebe, danas, nažalost, moramo da primijetimo, samo su to izuzetci, ljudi koji nemaju televiziju u kući. To je postalo nekako opšta potreba. I to govori o tom visokom stepenu ostrašenosti. Ali, evo, mi smo zbog toga i stavili i post u odnosu na televiziju i eto, kroz post bi trebali, posebno mi, znate, jer danas post posebnu ulogu igra u odnosu prema informacijama i to ovakvim informacijama, skvernim, opasnim, otrovnim. Tako da tu treba da bude stavljen akcent. Ako je krenuo post, a evo sad smo pri kraju Božićnog posta, ili ako dočekamo Vaskršnji post, trebali bi da budemo strogi, da strogo postimo upravo u ovom odnosu prema televiziji i uopšte prema napajanim svjetskim informacijama, da tu stavimo akcent. I onda će ovaj tjelesni post da ima smisla i da ima svoje mjesto. U suprotnom, izgubit ćemo dragocijeno vrijeme, a plodove duhovne nećemo moći da damo. Evo što kažem, ovo bude neko načinjanje, pa sad ako bi neko htio da nešto doda na ovu temu i neko svoje iskustvo i neko svoje zapaženje i iznese. Ko je važno, to je naš otac govorio, gdje je njen prvi pokret, prvi impuls, gdje nastaje, odakle, što bi rekli, ishodi duh koji muzika ili ritam ili tekst prenosi. Jer svaka muzika je prenosila se nekog ili, da kažemo preciznije, nečijeg duha. Recimo u duhovnoj muzici, u duhovnim himnama, pogotovo u crkvenoj himnografiji, ona je klasičan prenosilac blagodati Duha Svetog. Dobro, nažalost, mi u crkvama danas i pjevnice su slabe, tako što kažu, sastavljamo onako da služba može da se pokrene, da se održi, pa se nešto čita, nešto se ispjeva. Međutim, vjerujte, sve to, da kažem, daleko od onog vrhunskog, da kažem, izvođenja tih himni. Dobro, danas, hvala Bogu, možemo recimo da čujemo pojanje svetogorskih monaha. Pa evo, braći i sese su imali priliku da čuju recimo kako to zvuči u manastirima Simonu Petra, u Vatopedu, u Dohijaru i u ženskim manastirima, recimo manastir Oramilije. Mi smo prošle godine bili udostojeni tog blagoslova da nas posjete i sestri iz Oramilije i neki od otaca iz Simona Petra i ispjevali su nekoliko himni u našem hramu. To je bilo recimo njih 30 sestara, a neke naše monahinje koje su bile kod njih i gdje monahinje ima stotinu, znate, na bogosluženjima, to je poseban duhovni doživljaj, znate. I njih 30 bilo je tu i kad su počeli da pjevaju, vjerujte mi, to je kao da smo, ne znam, vjerujem da i brat je takav utisak imao, kao da smo prvi put u ovom našem hramu. To kao da su, kao da je sve prostrojalo, boje, likovi. To je kao kad slušate recimo neki muzički uređaj stalno na jedan ili dva, znate. I odjednom to neko okrene na šest ili sedam, osjeti se snaga, znate, zvuk. Takav je doživljaj bio. Tako da, nažalost, nemamo danas, imamo crkvu, imamo liturgiju, time treba što kaže da smo zadovoljni. Ali rijetko ko od nas koji volimo muziku, znate, i taj izraz, rijetko ko da imao prilike da učestvuje u jednom, recimo, takvom bogosluženju, znate, gdje se pjeva, recimo, vizantijski taj drevni crkveni napjev, koji je bukvalno sa nebesa došao, to su komponovali sveti ljudi, Ogdoj i Tehime, to su sastavili sveti ljudi, među njima, recimo, najpoznatiji sveti Jovan Damaskin i njegov sabrat, i po duhu i po stvaranju Oktojih, podobni Kozma Majunski, znači ljudi vrlo vješti u kovanju, to je osmoglasnik, Oktojih ili osmoglasnik, znači riječ je crkveno pojavno. E sad kad se ono izvodi onako kako je pisano i kako bi trebalo, recimo u Vatopedu, i kažu oci koji su tamo bili na tim njihovim bogosluženjima koja svakog dana traju po 6 sati, jutrenje sa liturgijom 6 sati, tu čovjek gubi pred sebo vremen. Brat je, to je antifono pojanje, na dvije strane se rasporede, to teče skladno, tako bi čovjek mogao vječno, a i bit će tako u vječnosti, neprestano pojanje. Evo baš sveti Gnjati i Bogonosec, on je primio to pojanje sa nebesa, imao jedno duhovno viđenje i vidio da angeli na nebesima pjevaju antifono, da prvo ide jedan lik, pa onda drugi, da se tako smjenjuju pojanje. I on je to primio crkvi i dan danas, eto mi u hramu imamo dvije pjevnice, mada druga nije aktivirana, ali tako se pjeva u antifonu. Danas je to na Svetoj Gori i dalje zastupljeno i u još nekim manastirima. E sad šta je važno? Te melodije, one iz oca ishode, znate, taj prvi impuls izlazi iz oca, znate, i preko crkve, preko tih kanala, preko svetih otaca, umrežen je u taj notni sistem i ne samo melodije, znate kako su to tekstovi, su vrlo duboki tekstovi, prerađeni, isfiltrirani, izvagani, pročišćeni od strasti. Tu nema, što bi rekli, grama sala, onog sala od koga ovdje čovjek ne može da se kreće. Tamo nema ni grama sala. Zbog toga je ta crkvena poezija danas nama potpuno nepoznata. Mi se oduševavamo poezijom svjetskom, znate, to je duševna i izrazito strasna poezija. O tome je Karolin govorio u nekim svojim ogledima. Izuzetno strasna poezija. I ne ishodi od oca. A crkvena poezija ishodi. Nažalost, i to je hendikep, što mi malo učestvujemo u tome. Onaj koji je jednom čuo herovimsku pjesmu u vizantijskom izvođenju i to u vrijeme svete liturgije, znate, taj teško da kad se vratio kući da je pustio njemu omiljenu, da kažem, duševno nastrojenu pjesmu ili album koji je volio, znate. Eto, i mnogi od mladih koji su danas slušali crkva, koji su voljeli muziku, pa ako ćete i bavili se njome, danas više ne mogu da slušaju ono bez čega nekad nisu mogli da provedu ni dan. Znate, osjete nadahnuti duhom Božim i melodijama, tim ritmovima Božim, da je ono bilo, ajde kažemo, u najboljem slučaju razvojna faza gdje ih je to dovelo do istine i samim tim postalo nepotrebno. I obrnuto, muzike koja ishodi, je to uvijek treba da znamo i Karolin to uvijek potencira, da imaju dva izvorišta, jedno je Bog i nekad bilo jedino izvorište, a od pobune antihrista, od pobune u stvari satane, i tog angela, tog buntovnika, i on je postao neko, da kažemo, kvazi izvorište, i iz njega ishodi crnilo, mrak, i taj mrak napaja, recimo, pogotovo umjetnost. Kod Karevina je to onako, što kažu, dosta smjelo i izneseno, zbog toga ga mnogi, što kažu, ne vole, onako, jer govori onako dosta jasno i precizno. Sad ta svjetovna umjetnost, manje više nadahnuta je tim duhom. U najboljem slučaju, umjetnik koji se njome bavio kroz pokajanje je ušao u prostor crkve. Imamo za primjer Dostojevskog. Znači, njegovo stvaralaštvo bilo je traganje i uz pomoć optinskih staraca, među njima prepodobnog Amprosija Optinskog, on je izašao i ušao u prostor crkve. I neki drugi, sad ih ne nabrajam. A oni koji ostaju toj duševnoj ravni, napavaju se tim duhom koji ne ishodi od oca, nego tako provlači se kroz tu duševnu ravan, koja je strasna ravan, i može da zauzme, recimo, oblike džez, bluz, nekih finih ritmova, pri tome nosi strasnu energiju. Recimo, kod njega ima divne analize muzike, da recimo džez u tim, da kažem, osnovnim prvim impulsima došli iz nekih, da kažem, crnačkih okultnih, da kažem, obreda. Taj ritam je pozajmljen i razvio se i ušao i nastao je, recimo, džez muzik. I vidite, svaki džez, pa i acid džez i savremene, što kažu, struje muzičke koje su iz džeza izašle, znate, danas drum and bass, the house varijante, mnoge druge da ih sad ne nabrajamo, tamo ima i sad taj trans, to je već laboratorijska robota, to je što ono da te izludi i da te sjedini sa duhom djevolskim, pogotovo te neke goa varijante koje se bukvalno prave u laboratorijama i uvijek se uzimaju sa određenim, što kažu, tableticam, da bi efekat bio dublji. To je klasično, da kažem, sredstvo duhova podnebesi. I čovjek koji otvoreno prima taj ritam, treba da zna da kroz taj ritam prima i duh koji kroz taj ritam ulazi u nas. I tu melodiju koja prenosi taj duh. Znate. A posle je muka, znate, kad duh uđe u čovjeka, tom melodijom ne možeš da ga i izvadiš iz sebe. A televizija, pogotovo televizija, znači, ona je tu napravila tako jednu, kažem, gust ambijent. Ljudi danas više ne mogu ni da se snađu, znači. Tako da, male su te pukotine gdje bi čovjek mogao da čuje nešto duhovno. Na televiziji ponajmanje. I ne treba se varati, recimo, to malo termina što je na televiziji odvojeno za sadržaje koji su manje više vezani za crkvu i duhovnost. To ni iz daleka nije dovoljno, znate. O spasenju ne smijemo ni govoriti. Potreban je aktivan liturgijski život, da se ritam naših bića, što kažu, pokopi i sjedini sa ritmom crkve, sa melodijom crkve i takim, pogotovo vizantijske, one su štelane tako da čovjeka oslobađaju od napetosti i od strasti. Duhovna lira svetog vladike Nikolaja, i on ima taj jedan moment, to je isto posebna melodija, duhovna, fina, nekom narodom, nekom maniru, i opušta čovjek, za razliku od tog rock izraza. I uopšte savremena umjetnost je danas izuzetno zadojena tim, i to se više i ne krije, znate, tim satanskim duhom, to se više i ne krije, i sve manje će da se krije, znate, to je otvoreni demonizam. A televizija igra ogromnu ulogu u promociji svega toga. I možda još nešto važno da naglasimo, mada to može da bude i tema za sebe, što se tiče trezveno umlje, znači čuvanje uma od pomisli, što je jedna posebna i mnogo važna strana posta, u odnosu na takozvani podstrek ili prilog, to je na jeziku svetih otaca, ona pomisao ili prosta pomisao, ili vezana sa slikom preko koje nam demon pristupa i naslanja se na naš um, ili se približava njemu. To je podstrek ili prilog, tako se naziva. Vidite, kad je televizija nastala, a moram i to da kažemo, da je taj naučni progres, i uopšte progres ili napredovanje, To je posljedica strasti. I to napredovanje i dolaženje do svega ovoga što nas sad polako zatrpava, to je sve posljedica strasti. Pretjerano napredovanje u naukama, u umjetnosti. U bilo kojem obliku tog, da kažem, intelektualnog ili duševnog nivoa, posljedica je strast i sam nivo bez kontrole duha je ostrašnjen. I onda taj progres u bilo kojem vidu predstavlja strasno kretanje. Tako da je negdje i nastanak, da kažemo, televizije, posljedica tog istraživanja ili strasnog kretanja. I dobili smo nešto što je nama od najmanje koristi. Vjerujte, mi, kažem mi, ako se smijem da se usudim da kaže da smo mi oni sa ove strane, ajde tu ipak da se usunimo na nadu i milost Božja da se prijima i drži kao svoje, mada to treba uvijek provjeravati kroz život. Tako da je takav način to strasno utrkivanje i proizvelo televiziju. I vjerujte, braći i sestre, eto to jedno zlu radovanje, od nebesa se raduje samo zlu, ili takozvana zlu radost, kad je prvi put otvoren ekran, kad je prvi put televizor namignuo, to je izazvalo veliku zlu radost u podnebesju. Jer ratnici podnebesja, oni su u tome vidjeli nešto što su sigurno željeli i vjerujem, inspirisali da dođe do nastanka takve jedne makine. Ima na drugom mjestu da je, što kažu, demon počinuo kad je televizija otvorena. I preko televizije se ti prilozi ili podstreci, da ih tako nazove, danas emituju bukvalno rafalno. Jer dok nije bilo televizije, demon je morao preko pomisli da razvija te slike, da razvija filmove, što ipak tražilo onako malo truta. A danas to za njega obavlja televizija i duh koji on razvije u svijetu i onda negdje ga neko i vidi od otaca gdje stoji dokom, sjedi i tako kvati nogama. I od prilike nema više posla, znači, ono, bukvalno dokovice, jer svijet je uzeo taj njegov telš, taj njegov smjer i kreće se u njemu i to kako se kreće. A televizija u tome i tekako pomaže. To je neprestano emitovanje priloga. Pazite, a samo jedan prilog, jer kad kažemo prilog, broći se, to nije pomisao obična ili prazna, ili da kažemo čovjek, ne, to je tekako opasan kalibar i to ako pogodi ranjava, sigurno ranjava i to smrtno ranjava i vrlo vjerovatno da može i da ubije čovjeka. A da je tako, povedajmo naše crkve, dođe 50 ljudi na svetu liturgiju, a ostali, jesu, mrtvi su, kažu. Izvještaj sa terena, mrtvi, kažu. Kako, kažu? Streljeno, kažu. Sve izreše tamo. To je, kaže, ne jedan metak, nego to je izrešeta. To je jedna smoga, kaže, identifikovao. Izrešeta, glava mu, kaže, probijena. Od čega dođe se? Od priloga. A gdje je to mitraljesko gnjezdo tebe? Pazite, to je bukvalno duhovno samoubistvo. Staviš egzekutor ispod sebe, nanišaniš ga dobro, znači pogleda se dobro i su li svi tu, stavi se trosje, posljednje ili potelje, zavisno koliko je članova i tačno se naštevaju da te pogodi u čelu. I onda staneš ispred njega, uzmeš daljinski i sam pucaš sebi u glavu. To je, braće i sestre, duhovno samoubistvo. I vidite, kad kažemo prilog, to nije prazna pomisla, nego u sebi ima ukodiran demonski potencijal, demonsku energiju. I ako čovjek probuda prilog, ili ako primi pomisao, on je kroz tu pomisao primio i demon. A preko tih priloga koji se emituju sa televizije, ne primamo jednom, braće i sestre, nego to je mnoštvo ili, kako se kaže u Svetom Evanđelju, region. Tako da je nama narod danas više ovo malo koje je u dobrom pokušaju, ali vidimo da je ipak u pitanju pokušaju, pozvao nam Jezu Karavine da nismo svi koji smo u hramu živi, da ima tu dosta i mrtvih ljudi, znate, koji stoje kao mrtvi, kovčeg koji je samo uspravni, je veš koji stoji uspravno. To treba da se provjeri. Tako da nam je narod pobijen, znate, upravo tim prilazim. I to nije jedan ponavljan, nego mnoštveni. I onda dolazi do stanja posjednutosti ili, ako je to bliže, djavo, imanost. A vidite da je posjednutost, možemo svi da testiramo nivo naše posjednutosti. Probajte da ne gledate televiziju jedan dan. Ne kažem da vi gledate, ali eto, govorim onako u načelu, da probamo da se odvojimo od televizije jedan dan, dva dana, tri dana. Vidjet ćemo, braći i sestre, da imamo, što kaže, krizu, da ne možemo bez toga, da smo se navukli na tebe, na takav odnos prema životu. E to nije dobro, to je opasna situacija. Da li idemo dalje, radio i štampu, to možemo isto da dodirnemo. Televizija onako prednjače u svemu tome, ali i štampu isto je radio uopšte, to neko informisanje. Pa i pretjerano izučavanje nečeg što nema veze sa Duhom Božim, i to može da bude nekako napajanje. Danas je ta strategija, braćo i sestre, podnebes je izuzetno razvijena. Iza nje je iskustvo od 7,5 hiljada godina. Znači detaljno razređeni, moramo da znamo da ratujemo protiv u zlu i u namjeri ozbiljnih ratnika. I da je televizor jedno od najubojitijih njihovih sredstava. A mi ne možemo da se pohvalimo da smo neki vješti ratnici, znate, i da smo izdrživi. Tako da, po predlogu arhimandrita Rafaela, najbolje bi bilo, kako on kaže, da televizor išutiramo iz kući i da se tim oslobodimo njeg. Ili da ga bacimo kroz prozor, ili da ga, onako što kažu, to bi možda i najbolje bilo onako i zvanično, znate, onako litijski, što bi rekao, izvučamo iz zide, to bi imalo jednu duhovnu pozadinu. Uzmemo, pa litijski, onako sa porodicom, otac na čelu, da budu, što kažu, ikone, krstovi, da obilježe naše pravoslavne vjere, pravoslavne duhovnosti, neke hime, pa litijski do kontejnera. I onda, onako, zvanično ubaciti u kontejner, zatvoriti kontejner i vratiti se u oslobođenoj kući i tamo staviti na to mjesto ikonu Gospodnju, znači očistiti dom od idola, pozvati sveštenika da okropi kuću, da vidite tamo će prošlo jedna, dvije, tri scene koje ne maljaju, to treba okropiti. To mjesto je duhovno skrnavljeno, kada li govori to, ima peč, treba ga okropiti i tamo slaviti Bogu, čitati, moliti, čutati. Koliko bi bilo zdravije da čovjek čuti, znate, čuti da mu ne prolazi kroz kuću i poznati i nepoznati. Kaže jedan brat, dođe kod drugog pa kaže, ko su ti, kaže, ovi, pa kaže, koji ovi, kaže, ovi, a tamo se igra neku finalu sa 30.000 ljudi u kući. Kako ti uđeš ovi u kući? I ovaj se smije, kaže, igramo u futbol, ovo sad ne vesel. To, kakav futbol? Da ne govorimo o drugim festivalima, gdje smo neko ti organizuje festival Eurosong ili nešto u sredu koje ne nesu. Ma to, vjerujte, to je baš tako sad. Eto što kaže, ima i tu neku, može i tako se doživi, ali tako je. A zašto tako? Kad to može ovako da se, što kaže, isključi i riješi. Tako da smo mi tu, braći i sestre, odgovorni. Niko neće moći da se, što kaže, izgovori, nisam mogao. Mogao se, to je najlakši posao. Evo, braći i sestre, da dopunimo, ima još jedan dio, to je iz druge knjige Umijeće umiranje ili umjetno življenje, jedno remek djelo. Poglavlje se zove Ne čini preljube. To je jedno od njegovih tumačenja 10 Božjih zapovijesti. To je jedno, nažalost, malo je čitano djelo, ali pravi biser. Kako je istumačio 10 Božjih zapovijesti u 3 rada? Remek djelo. I evo zapovijest Ne čini preljube. Jer danas čovjek kaže, pa ne znam sad crkva, treba, ne treba, ja kaže, mislim, treba poštovati onih 10 Božjih zapovijesti. Ima to često narod kaže. I vidite, braći i sestre, Tako ga možemo da pitamo, a možda smo i mi jedni od tih, može li da nabroje 10 Božjih zapovijesti? I teško da će i ko nabrojati. Pazite, a o ispunjavanju tih 10 Božjih zapovijesti nema ni govora. Tako da je to samo izraz velikog neznanja šta su te zapovijesti i na šta nas pozivaju. A evo samo kratak uvid, ove zapovijesti ne čini preljube. Samo jedan odlomak iz tog tumačenja. Kaže, nijedan grijeh osim gordosti ne ubija srce kao blud. Molitva je Bogu čistote koji ne može da nađe sebi mjesta u oskrnavljenom srcu. Nijedan grijeh ne baca podvižnika u takvu tugu koja dovodi do očajanja kao blud. Pali podvižnik osjeća da je ispunjen prljavštinom, sopstvena duša mu izgleda crna kao da je prekrivena neprobojnom tamom. Uloženo je da se od bludnika širi nekakav duhovni smrad koji podsjeća na smrad mesa koje truli. Apostol Juda, misli se ne na judijska rizu, nego na drugog Juda apostola, apostol Juda je pisao da se treba gnušati čak i oskrnavljene odjeće. Neki oblici umjetnosti predstavljaju ovaproćenje erotike i seksa izraženih u ritmovima muzike i pokretima, na primjer balet. Sad ne govorimo o savremenoj avangardoj umjetnosti koja liči na ono što se u stara vremena nazivalo sramnim grihom. Mislim na te, da kažemo, klasične umjetnosti. Avangardu on naziva otvorenim demonizmom ili u starim vremenima se nazivalo sramnim grihom. Ovo na što nas danas vale kroz te savremene festivale. Čitanje romana ne govori se o pornografiji, već o klasičnoj književnosti. Primorava čovjek, moram da napomenem da je Arhimandrit Rafaeli izuzetan poznavalac i ove strane, da kažem, kulture, duše, te duševnosti. Ima izuzetan uvid u nju, znači ne govori neko ko je subjektivan kao Arhimandrit, kao monah i kao otac crkve, nego neko koji izuzetno poznaje ovu stranu umjetnosti. Čitanje romana primorava čovjeka da doživljava osjećanje i strasti likova ovih djela, a gotovo u svakom od njih tjelesna ljubav zauzima glavno mjesto. To je kao neka osovina oko koje se vrti sižajna linija. Sveti oci kažu da oklijevanje i zadržavanje pažnje na grijehovnoj pomisli ili predstavi već spaja dušu sa njom i skrnavi srce. Sveti oci su đavola nazivali slikarem koji slika u čovjekovom umu zamamne slike. A sad se ovog demonskog rada na čovjekovoj duši vratio televizor. Kao da je đavo, umorivši se za 7000 godina, predao mašini svoj, pod navodnicima, program. Televizor je kuće pretvorio prvo u pozorišta, a zatim u javne kuće. Može nam neko reći da se često na televiziji emituju i vijesti o naučnim dostignućima, prikazuju se istorijski spomenici, upoznajemo se sa životom svijeta životinja ili biljaka, da na televiziji mogu da govore ljudi koji pozivaju društvo na poboljšanje morala, odnosno na ekranu postoji mješavina dobrog i rđavog, pa neka svako izabere ono što želi. Ali grijeh živi u našoj duši i naša razvraćena volja traži grijeh kao što slično traži slično. Riba, progutavši udicu, više ne može da se izbavi od nje i čovjek koji se razvratio pored televizora već mu pripada. Jedini način da se izbavi iz ovog zarobljeništva jeste da izbaci televizor iz svoje kuće, kao što se na smetlište izbacuje nepotrebna stvar. Pazite ovo, i ovo ga odlikuje, jer je, da kažem, konačan misl i završi on reč i ovdje završava. Ovdje nisu moguće pomirenja i kompromisi. Vidite, to je mnogo važno. A vjerujte mi, u pitanju je čovjek sa velikim duhovnim iskustvom. Ovdje, kaže, nisu moguće pomirenje i kompromisi. Televizor je neprijatelj koji se ušunja u kuću i kojeg treba izbaciti šutiranjem. Stan u kojem se nalazi televizor u duhovnom smislu liči na prostoriju, pazite, u duhovnom smislu, liči na prostoriju u kojoj je pukla kanalizaciona cijev i u kojoj neizdrživo smrdi. Koliko brige i nemira donose roditeljima bolesti njihove djece. Međutim, malo koga brine to što ispred televizora djeca razvraćaju svoju dušu. I zato oni koji gledaju televizijske emisije svakodnevno narušavaju zapovijest nečini preljub. Oni se toliko navikavaju na ovaj vizuelni razvrat da kasnije ne mogu da zamisle kako se bez njega može živjeti. Drevne apologete su pisali da su naročito omiljena mjesta demona paganski hramovi u kojima se prinose krvne žrtve idolima i gdje se čini ritualni razvrat. Oni, demoni, kao da se hrane isparenjima ljudske krvi i smradom bluda. Zbog toga se u kućama u kojima se na ekranu televizora čini ono što se nekada činilo tajno, pazite, ovo mnogo važan uvid. Ponovit ćemo. Zbog toga se u kućama, i nemojmo praći sve se čudimo, mnogi imaju ta neka iskustva u kućama, kucka, škripi, osnovimo ovako, onako, nemojmo da se pitamo, posebno možda to, nego čujmo. Zbog toga se u kućama u kojima se na ekranu televizora čini ono što se nekada činilo tajno, nastanjuju mračni duhovi kao grabljivice oko nesahranjenih vešara. Onaj ko gleda televizor, a zatim ide u crkvu, liči na čovjeka koji služi dvama bogovima. Po riječima proroka Ilije, onaj ko se klanja Jehovi i Valu, hramlje na oba koljena. A hrišćanin koji je načinio od televizora svoju, pod navodnicima, ikonu, istovremeno se klanja Hristu i Veneru. Homer je pisao o čarobnici Kirki, koja je uz pomoć omađijane hrane pretvarala ljude u svinje, a danas ljudi, dobrovoljno proždivući pomije, postaju gori od životinja. Iako za hrišćan koji se stalno skrnale pod navodnicima tele pogodom, nisu zatvorena vrata hrana, oni mogu da se mole, dozvoljava im da učestvuju u tajnama, misli se na svete tajne, pričešća i ispovijest i drugim tajnama, oni su lišeni onog glavnog, Bogu opšte. Tek nakon iskrenog pokajanja i po isteku dugog vremena, njihovo srce postepeno može da se očisti. Međutim, postoji još dublji moralni bezdan, čiji je kraj tamo gdje je dno bluda. To je razvrat. Pazite, to je odlična definicija. Razvrat. Dno bluda. Razvrat. To je razvrat. O tome nas je izvijestila Biblija. Jezikom ognja koji je spalio Sodom i Gomorom. Šta čovjek da čini kako bi se borio protiv ove strasti? Prije svega, da nema povjerenja u sebe, da izbjegava sve povode i uzroke iskušenja, da čuva svoje srce od grijehovnih utisaka i upražnjava Isusovu molitvu. Isusova molitva i sjećanje na smrt ne samo što štite dušu od grijehovnih želja, već čiste nemori, kao od tragova i fleka, od sjećanja na ranije padule u grijeh. Vidite, braći se kako je to divan jedan očinski brižan odnos prema nečemu što nas se zaista sve tiče. I evo, ako dozvolite, pošto smo ovu temu načeli, prošlo je vrijeme, mislim da nećemo imati prilike ponovo da je u ovom, da kažem, fokusiranom smislu dodirnemo, da pročitamo i samo jedan njegov odlomak iz ove knjige koju smo nedavno izdali, Svetost braka. Ima poglavlje koje se nosi naziv O televiziji i serijama. Vidite, na izgled banalne teme, ali mnogo važne. Mnogo važno. Nije dugačko poglavlje, ali u ovom duhovnom pravcu. Kaže, u posljednje vrijeme televizijski ekran više nije preplavljen nomadima. Pazite, to je jedan, kažem, duhovit zaključak i ljubit. Nomadima, nekim ko se kreće na televiziji, ali ipak se kreću. Crnci, ovi, oni, Japanci, Kinezi, ovaj, oni i kreću se provezu. Kaže, u posljednje vrijeme televizijski ekran više nije preplavljen nomadima, nego plemenom koje je stalno tu, serija. Divanovit, pleme koje je stalno tu. To je fenomen zadnjih nekoliko godina se pojavio. One beskrajne serije, i nastavci i nastavci. Djeca bukvalno rastu sa tim likovima. Počeo, recimo, sjećam se onda bila je dinastija, čini mi se. Pa to ovdje čovjek poraste, ovdje iz osnovne u srednju školu, znate, pa čitavo vrijeme su ti likovi tu iz njega, znate, raste, tu su baba, džed, majka, tati, i svi ti likovi, tu se nekako živi sa njim. Znači, pleme koje je stalno tu, serije. Kaže, prije toga televizija je bila slična minijaturnom kućnom pozorištu. Predstava se završi, spušta se pozorišna zavjesa, gasi se svjetlost rampe i gledalac se oprašta sa herojima drame. Tačnije, sa glumcima koji odlaze u šminkernicu gdje skidaju pozorišne kostime i šminku sa lice. Ranije su se televizijski programi odvijali kao kratki susreti, a u serijama čovjek bukvalno ulazi u tuđi život i kao da dobija dvojno državljanstvo. Živi i u svojoj i u tuđoj porodici. Likovi iz serija postaju mu bliski i dragi ili neprijatelji koji ugrožavaju njegovu sreću. On prema njima osjeća pravo i iskreno prijateljstvo i ljubav ili pak odvratnost i mržnju. Zbog njih brine više nego zbog svojih prijatelja sa ove strane ekrana. Zbog njih pati. Njihove neuspjehe doživljava kao svoje, raduje se njihovoj sreći, ljubomorani i ljuti se. Baš kao da je Gottmanova bajka o Luki, koja oživi i u kojoj se zaljubljuju kao u živu djevojku, postala stvarnost. Čini se kao da su likovi iz tih serija izašli iz ekrana i žive u njegovoj kući. Dok je na poslu ili u krugu svoje porodice, pazi na vrijeme i računa kad će moći da uključi televizor i da ode u irealni svijet ekrana. Taj trenutak iščekuje kao što se iščekuje dogovoreni susret. Na ekran gleda kao na vrata kroz koja ulazi u drugu kuću, koja mu je postala kao njegova rođena. Taj svijet je nekakav svijet iz mašte, samo što se sve odvija prema napisanom scenariju. Čovjek postaje sličan narkoman koji se udaljava od sebe samog, od ljudi koji ga okružuju i od svojih briga i teškoća. On ima osjećaj sličan osjećaju bestežinskog stanja, samo bez gubljene svijesti. Odličan moment, osjećaj bestežinskog stanja, samo bez gubljene svijesti. Šta se događa u duši tog čovjeka? Približno isto ono što se događa sa onima koji sa strane imaju još jednu porodicu. U početku oni kao da dijele svoje srce, a zatim postepeno počinju da se hvade njihovo osjećanje prema porodici. Čovjeku postaje dosadno i nelagodno u domu u kojem je živio toliko godina. Čini mu se da mu je žena postala grubijanka i aljkavuša. Djeca biće koja ni za što nisu sposobna, osim da prave buku i da mu ne daju da se poslije posla odmori, a stan tijesan, neudoban i prljav. On se trudi da sakrije svoje osjećanja i u porodici se ponaša kao i prije, ali se pojavljuje ono što se ne može sakriti, a to je hladnoća otuđenosti. Ekran je čovjeku uzeo dušu, iscijedio iz njega svu snagu, a ono što je ostalo liči na grožđanu kominu od koje je napravljeno vino. U kući on i dalje igra ulogu supruga i oca. Treba reći da i narkomani i pijanice također postaju otuđeni i ravnodušni prema svojoj rodbini. Sveti oci su nam zavještali da se trudimo, da dio dana i noći posvetimo molitvi Bogu i da se misleno udaljimo iz ovog svijeta, da se na neki način izdignemo iznad svega privremenog i prolaznog, svega što je u vlasti truležnosti i smrti. Da bi molitva imala krila, treba ograničavati spoljašnje utiske, obuzdavati uobrazilju i fantaziju i zaključati um u riječi molitve. Sad vodi u odnosu duhovni život, to je molitvu i ovaj način života, koga je to ne spojio. Pa nas sad kažem, dok je ispred ekrana, čovjek svoju dušu puni jakim utiscima ili ako ćete jakim prilozima. Opterećuje je njima i ona postaje slična putniku koji ide u planinu i nosi na leđima tešku vreću s kamenom. Te slike i utisci koji se čuvaju u dubini duše za vrijeme molitve isplivavaju na površinu svijesti i čovjek kao da se moli uz buku bure, ne čuje riječi koje izgovara. Sveti oci nas uče da cijel čovjekov život treba da bude priprema za molitvu, a čovjek ispred televizora prodaje ono najdragocjenije, svoju molitvu. Sadržaj serije je život svjetovnih ljudi koji su daleko od Boga, zauzeti zemnim problemima. Ako se ti problemi tiču religije, onda i oni sračunato prikazuju u krivom svijetu. Duhovna lica se tako prikazuju da se kod gledalce izazove negativan odnos prema njima, odvratnost i podsmijeh. Čovjeka uvode u intimni svijet likova serija. Scenariji su najčešće napisani po formuli Freudovih teorija. Panseksualizmom su prožeti svi odnosi ljudi kao što voda prožme cijel sunđer kada uroni u nju. Razvrat se pretvara u nešto svakodnevno i uobičajeno. Ljudi koji satima sjede ispred televizora prosto se naviknu na duhovnu prljavštinu i prestaju da osjećaju njen smrad, ali se tješe time da svi tako žive. Hrišćanski moral počinje da im se čini nekom vrstom fanatizma. I zaista je tako. Obično ljudi kažu kad neko počne ide češće na liturgiju, to jeste ko manje počne da gleda televiziju, da je pretjerao i da treba vjerovati, ali ne biti fanatik. To jest ne odvajati se toliko dugo od televizije. Znači, formira se tako mnjenje. Znači, hrišćanski moral počinje da im se čini nekom vrstom fanatizma. Pazite, hrišćanski moral, fanatizam, to je već opasno stanje. Oni to ne govore direktno, ali počinju da žive po principima nekakvog kompromisnog morala. Mi bismo to nazvali nihilističkim moralom. I ovim završao i kaže, donedavno su ljudima oduzimali Boga, a sad im oduzimaju dušu i guše je prljavštinom razvrata kao slijepe mačiće u kanti za pomije. I obraću se svako prožeti tim da kažem jednim zdravim duhom, što kažu i da pomalo se dozvam jednog zdravog i dopuštenog humora, ali uvijek završao tako se pozivom na veliko pokajanje i tako jednom, da kažem, prijemčivim stilom pristupa čovjeku, ali završa uvijek ozbiljno. I vidite kako ovdje se svi ti ljudi, eto i mi do jučer, znači, to je komačić sa glavom nabijenom u kantu za pomih, tako se dada i umiru. To je masovno davljenje. I kako još Ava i Justin govori u ono vrijeme, masovni pokoj. Eto vidite i eto, čini mi se da je ovo što smo iščitali dovoljno iskreno i dovoljno onako jasno da nam ukaže na ogromnu štetu koju nam nanosi takav odnos prema životu. Takav odnos prema životu i da ako smo zainteresovani za Boga opšten, ono rečemo na mjestu da sa Bogom opštim, da u crkvi primeći tajne u tom Bogu opštenju napredujemo, da ono bude sve dublje i kroz to Bogu opštenje da se, što kažu, i obožimo. I u tom trenutku i u tom stanju sve ovo će biti prepoznato kao nametnuto, kao tuđe, kao neke nametnute potrebe. I time će se otvoriti veliki prostor za ono pravo duhovno djelanje, za molitvu i za pokajanje, a kroz molitvu i pokajanje za samo spasenje i ulazak u vječno carstvo. Eto, na izgled onako naivan problem TV, to malo ko braći se danas doživljava kao problem, a vidimo iz perspektive jednog, da kažem, ozbiljnog hrišćanina, da nije ni malo naivan i da nanosi teške, svoje možemo reći smrtonosne posljedice. I da, eto, kao učenici gospodnji, učenici crkve pravoslavne, treba da čujemo taj glas i u onom uvijek priznatom duhu crkve, da poslušamo taj glas i da oslobodimo i sebe i svoje bližnje od, da kažemo, tog osijavanja i tog zračenja koje se emituje preko televizijskih ekrana. I tim potezom, što kažem, samo da ozbiljnije započnemo naše pokajanje, jer vjerujemo da ozbiljno pokajanje koje za cilj ima dublje bogopštenje i spasenje ne može da se odvija. Evo i otica Flevoli sam govori i nosi svoje mišljenje, mislim da se ono dijeli sa svetima, da je to nemoguć kompromis. Tako da taj naš odnos prema Bogu i pojavu tog pokajanja može da se potvrdi i zapečati. Naravno, uvijek postoji sloboda da se ide za Gospodom ili ne ide, to Gospod uvijek ostavi kao mogućnost, ali da bi jedan dublji izraz poslušanja i pokajanja bio takav odnos prema televizoru i samim tim dublji i iskreni odnos prema samom Gospodu i prema sobstvenoj duši. Treba sad i vrijeme koristiti drugačije, treba ići sve opuštenije, znate, ne žoriti sad te termine vremenske. Sve će se stići, što kaže, evo, što kažu, ispoštovali smo i svijet, što kažu i Česar, udali i Česar, evo. I više, što kažu, nego što mu prepada. U onoj priči, kad je Gospod rekao, čiji je ovo lik, kaže Česar, pa daj onda Česaru. Ali prečetno tamo stoji za onoga ko pažljivije čita riječ Božiju, a čiji je lik duša tvoje, čiji je obraz u duši tvojoj Boži, tako bi trebali da odgovorimo. Pa onda sredstveno tome čujemo i zapovijest Gospodnju, pa daj Boži je Bog. Mi smo, braći i sestre, Česaru dali Česarevo, i tako po nekoj inerciji tog davanja, znate. Česar vidi da se još hvatamo za džep, pa vadimo i ono što mu nismo dužni, pa mu dajemo i od Božijeg. A ne bi to trebalo tako, nego Česaru, Česarevu, a Bogu Božije. Tako i vrijeme, što kažu, da koristimo, da kad su bogosluženje, recimo, odvojiti vrijeme za bogosluženje. Kad Bog dao pa da su i duža bogosluženje, ne mari, 3, 4, 5 sati u crkvi fino. Može i da se sjedne, pa i kao da se prikunja, nije sporno. Bolje je u crkvi malo prispavati, tako doći u manastir. Evo i ovaj manastir dao nam Majka Božja. Može čovjek da dođe, uzme knjigu, pa eto ima tu mjesto fino, sjedi, čita, čuti. Ne mora da dođe sad tu s bratijom neku posebnu komunikaciju. Nema potrebu, tako pozdravi se i ima tu mjesto, zaštiti se, ipak je to je ambijent. Kad su bogosluženje, tako moramo da se dovijamo, znate, jer teška su vremena i dani su zli, kaže ako su pali i treba ih mudro koristiti. A u takvom ambijentu najmanje što nam treba jeste gledanje televizije, zaista. Najmanje što nam treba je, otkud nama, braće sese, vrijeme, ovo je vrijeme pokajanja, otkud nam, ne sve vrijeme za gledanje televizije, nego za mnoge druge stvari. Nemamo pokrići, to je ono davanje Česaru više nego što treba, više nego što mu pripada. U Bogu dragi Božija, upravo ta liturgijska sabranja, molitvena sabranja, sveto praznovanje svetih praznika, pa i ova okupljanja ovog tipa oko neke teme sa snagom i znanjima koja imamo, što kažem, imamo to što imamo, da će da Bog ljudima htjeli, jer nam bude trebalo da će nam i više i mudrosti i znanja. Tako da koristimo to vrijeme u zajednici. To je mnogo važno da se okupljamo, da budemo zajedno. I onda će nam manje biti, jer televizor nas razdvaja. Televizor nas razdvaja, otupi. Manje posjeta, manje druženja, manje razgovora. A što više ovakvih sabranja, liturgijskih sabranja, onda će takav vid komunikacije da bude onako osvijetljen. I i što kažu prepoznat kao suvišan i kao nepotreban, bit će logična posljedica, dobra posljedica dobrog izbora. A dobar izbor je izbor Marije. Tako i Gospod pozdravio, a Marija kaže dobri dio izabrao. Nije gledala televiziju. Marija nije gledala televiziju, nego je bila kod nogu Gospodnji i slušala besedu njegovu, crkvi Božjoj liturgiji. I Gospod je to odobrio, pohvalio, blagoslovio, rekavši da je Marija dobar dio izabrala, koju se neće oduzeti. I ukorio Martu, što je zvala Mariju da je pomogne u tim, da kažemo, ipak svjetskim poslovima. Iako je to bilo gostoprimstvo, ali ako odvlači od Gospoda, već gubi smisao i nije dobro. I Gospod ga ne prima, nego naprotiv ukorava. Marta, Marta, brineš se i uznemiravaš za mnogo, a samo je jedno potrebno. A Marija je dobri dio izabrala, koju se neće oduzeti. Tako i mi, braći se, poučeni tom divnom Bogu, Gospodinu, ne izaberemo dobri dio. Dobri dio je Gospod naš ovogoćeni Bog. I sa njim i kroz njega dobri Otac i blagi Duh Sveti, Duh Utješitelj Sveta Trojice, taj dio da izaberemo i on nam se neće oduzeti. I nas od njega niko neće oduzeti. To su veze neraskidive, veze vječne. Mi se naravili taj primjer, kad možemo na njega da se nadovežemo, kad čovjek posti. I on zna da ne treba da uzima masnu hranu. Ali vi se naravili, mislim, dobar primjer, pa ćemo se nadovezati na njega, uđe u taj neki, recimo, mega market. Pa ako ćemo da budemo iskreni prema sebi, znate, kad prođemo pored onih rafova, znate, gdje ima i mliječnih čokolada i raznih sladoleda, i raznih mesnih proizvoda i mesnih i mličnih, znači, ne prolazimo baš onako samouvjereni, znači, nego trzamo se, znači. Možda s polje izgledamo mirno, ali iznutra, a to nam naša savjest uvijek, jer ona nije naša, što kažu, nego je Božija, ona to uvijek primijeti, da se pokrećemo, pa onda gledamo te neke kompromisne varijante, je li posno ili nije, pa gledamo onu krajnju, pa ponekad i zažmurimo preko onih zadnjih stavki, možda ima neki trgo, ali uskoči smo mi i pojeba smo. Znači, vrlo složeno. Sad ovdje govorimo ljudima koji se bore, masovno ljudi koji uđu u post, početku to je toliko tih nekih spoticanja, takozvanog nehotičnog mrsa. Kaže, omrsio sam se nehotično, a nije to nehotično, znate, nego nespremnost za post i za uzdržanje. To što se tiče ovog primjera, znači ne izlazi se lako, ne uđemo, uzmemo post, ne izađemo, ovo ne primjeći, i tekako primjeti. I sad, može čovjek i da izađe na ozvijeđen, ali ima Bog. Isto to, evo, on je to baš ovdje naveo, i to je kod njega vrlo važno što se danas, nažalost, i tekako ignoriše o toj dubokoj povrijeđenosti ljudske prirode. Znači, duboko je povrijeđena. I u tom smislu on se ne bi složio sa vama. Kad kažete da čovjek može da vlada sobom, da odlučuje, ovo ću gledati, ovo neću. To nije ni u duhu Otaca, znate. Oci su uvijek bili sumnjivi prema sebi. I recimo kod prepodobnog Nikodima Svetogorca, u četiri načela duhovnog života prvog glasa, a on izražava iskustvo crkve i svetih otaca kao malo ko, onako sistematično, u njegovoj knjizi Nevidljiva borba. Prvo načelo je nikad se i ni u čemu ne uzdaj u sebe. Mnogo važno pravilo i načelo za uspješan duhovni život i borbu. A zašto? Zato što su oni duboko svjesni o zlijeđenosti ljudske prirode, grijehom, i gube povjerenje u sebe. A čovjek koji nije izgubio povjerenje, ili ako hoćete ovako malo bliže, koji nije smiren, znate, on izlazi onako frontalnu borbu i uvijek biva ozlijeđen. Tako da je ovakav odnos, kako on rekao, šutira ga terorizm, znači, izraz smirenja, ono teoretski o sve mogućnosti da čovjek može da gleda, držim da bi to mogo i sveti oci, mada evo, što kažu ljudi koji idu po kompjuterima, ima ta bratija koja tako ili poslom ili ovim ili onim obavezama kreće se kroz taj, da kažem, taj svijet tih kompjuterskog protoka informacija, pa vrlo često obrađujući neku temu, odjednom sad pojavi se brudna slika, razvratna slika, bukvalno uskoči. Znači, i to otvoren razvrat. Cak, pojavi se, on može relativno brzo da reaguje, par sekundi, ali pogodilo je, znate. Oko je vidjelo i odmah se otisnulo na srce. A pri tome možda se bavio nečim drugim, znate. Možda je čitao neki svetootački tekst, ili pisao ocu, majci, neko pismo, ili se bavio nekim profesionalnim dijelom i ubacio mu skvernu sliku, znate. Tu ga iznenadimo. Recimo, vi gledate neku emisiju istorijskog karaktera i recimo, uvijek bude sve češći internet. Znate. Cak, prelom i ubacuje se sadržaj, potpuno druge sadržaje. Znate. Ovo je neka reklama, to pogotovo recimo, za vrijeme tih, to se skupo plaćaju tih termini, oni su i tekako plaćeni. Recimo, kad je svjetsko prvenstvo, pa da budete izreklamirani, i to pazite, prije nego što će biti izveden centaršut koji možda odlučuje čitavu to takmičenje, tih par sekundi, zoom, ko zna što će da se izreklamira. A vidite, to nije jedna reklama, nego će sigurno biti 30 i 40. Tako da vi, u duhovnom smislu, gledajući nešto što je na izgled bezazleno, fudbalsku utakmicu, ali to možemo da dovedemo u pitanje, ali ne sad, vi ste imali nekoliko prostrelnih rana, znate, jedne ovdje, jedne srcu, ko zna, jedna je prošla kroz ust, nekoliko prostrelnih rana, kratko, i se pregušivačno, ali efekt. Tako da, ne treba čovjek da se osjeća da može da vlada tim, znate. To je vrlo, vrlo teoretski ponavljan, da, ali mi ne bi trebali da vjerujemo da smo neko ko može da ograničava program tako. Ja mogu, evo da podsjetim na ovo što je on rekao, kaže, može nam neko reći, znači osvrnuo si na tu mogućnost, da se često na televiziji emituju i vijesti o naučnim dosegnućima, prikazuju se istorijski spomenici, upoznajemo se sa životom svijeta, životinja i biljaka, da na televiziji mogu da govore ljudi koji pozivaju društvo na poboljšanje morala. Krajnje, danas emituju sve te liturgije, znate. Ali vidite ovo, i to je vrlo onako da kažemo problematično. Može da bude reklamirana recimo neka vanga, proročica, znate. I neposredno iza nje da bude puštena sveta liturgija. A iza svete liturgije, emitovanje svete liturgije, da bude pušten neki erotski film. Ili film u kome će biti prolivana krv i pomolisano nasilje. Znate, to je u tom nizu i u tom kontekstu skrnavljenje svetima. Sad tu može da se rasuđuje, ali ovako na nekom popularnom opštem nivou, to nije dobro. Tako da, odnosno na ekranu postoji, kaže, mješavina dobrog i mrzlog. Pa neka svako izabere ono što želi. Mislim da je to u duhu vašeg pitanja. I sad on odgovara. Na ovom mjestu kratko, na nekim drugim mjestima mnogo dugo. Znate, koliko je priroda naša osrećena i koliko ima tog magneta grijehovnog. Tako je, kad se god pojavi grijeh, vatren se, privlačen se. Ne na nivou razuma, znate. Vi možete i da ne želite, ali srce postrašeno neće da vas pita. Znate. Zalijepit će se za strast. Jednostavno, neće vas pitati. Što bi rekli, srce kaže razum, jače sam od tebe. Jače sam od tebe. Što ćeš sad? Evo, sad ćemo ovo i podredimo se. Tako je stanje pravog čovjeka. Ili čovjeka koji se obnavlja kroz podvig pokajanja. I onda nastavlja. Ali, grijeh živi u našoj duši i naša razvraćena volja, pazite, to je dubok uvijek, razvraćena volja, to svi vidimo kako je naša volja. Naša razvraćena volja traži grijeh, kao što slično traži slično. Riba, progutavši udicu, više ne može da se izbavi od nje, i čovjek koji se razvratio pored televizora, već mu pripada. I onda daje taj model jedini način da se izbavi iz ovog zarobljeništva, jeste da se izbaci televizor iz svoje kuće, kao što se na smetlište izbacuje nepotrebna stvar. Ovdje nisu moguće pomirenje i kompromise. I nedavno bio sam u porodici na mladu bračnu paru. Kupili su oni tamo, znate, te crtane filmove i evangelijske teme i ovi oni, ali vjerujte mi da ne mogu, i to sam im, ovako što kažu, i bratski predložili, da maknemo taj televizor, jer oni sami priznaju da ne mogu da se izbore, jer ima raznih obaveza, ne može on dijete da kontroliš. I djeca se lijepe na crtane sa tom sadržajem, znate, ono sebe imaju taj jedan magijski moment. Pogledajte nemirno dijete, ne može ni baba da ga umiri, ni djede, majke, ni otice. Napravite eksperiment, otvorite mu televiziju i pustite neki film, gotovo. Jednostavno, jednom primijetimo da se ne čuje. Potpuno je ubijen. Ako pogledate danas crtane filmu, imamo sad te kanale gdje se emituju crtane filmu, to je bilo, a evo, imate ljudi sve pogledate. To je sama demonština. To je sam čist satanizm. Pazite, u crtanim filmovima. I to je više, da vam kažem, teoretski podanak, da, ali u praksi nemoguće skontrolisati. Nemoguće. Pored najboljeg duhovnog stanja, pazite, duhovni oci, zarađeno duhovno stanje, su teško čuvali i bojali se da ga ne izgubi. A on je stalno izazvati. Što kaže, ima jedan naš brat, on se ovako kad se spoje da pa u ispovijest, sad ne otkrivam ispovijest, nego navodim divan primjer, kako on to doživljava, kaže, osuđivao se ne jednog čovjeka, pazite, to je vrlo zanimljivo, ne jednog čovjeka, pa kaže ovaj ne radi, nego kaže, osuđivao sam čitav narod, pazite kako to, kaže, narod osuđivao, su veliki zapad. A šta ga je narod? Televizija, šta? On mu samo baci udicu, on kaže i osobi, pazite, čitav narod. Ili, pripadnike neke partije, možda osudi pripadnike čitave partije, to su živi ljudi, to su široki zakon, a mi smo nespremni duhovno da se borimo za njim. Tako da je bolje skloniti se. Ima je podobni Jovan Kol, kaže, kako da se borimo? Kaže, fin, kad vidiš zvijeri, ti bježi na drvu, kaže. Poput se na drvu. I tako se skloni. Objegni, kaže. Tako i oni, jer vidite, nije naša jedina borba televizija. Kad bi to bilo, ovako bi smo ne znali. Nego, izbacite vi televizor, pa će da dođe na red ozbiljne borbe. Jer televizor to više nije pitanje duhovne borbe, to je pitanje ropstva. To je ropstvo. A izaći borbe i dalje traje. I lov na nas i dalje traje. To može čovjek da vidi. Kad izbaci televizor. I vjerujte mi, to je iskustvo, vraćalo sva Bogu i mi ga imamo, jer ovdje nemamo ni televiziju, niti čitamo novine, niti slušamo radio. I to nam daje neku fin jedan ambijent, možemo što kažu nekako i naivno da se ponaša. Ponekad je čovjek, da, neke probleme koje imamo. Zdravi su jer nisu ovog tipa, da kažem da ih ne treba rješavati i iskorjenjivati. Ali nisu oni koji nam televizije nameće. Čovjek rešava probleme koji su mu nametnuti. A to postane tvoj problem. Nametnuti. I rešavaš ga. Potpuno i uzavno. Tako da, mnogo je ovak što tu se ogromno prosto, ne gledajući televiziju, ne gledajući novine, ne slušajući ta nakvapanja svjetske, onda čovjek uđe u istinski duhovni rat sa strastima koji žive u njim. Na jedan, se kaže, legitiman način. I tu ima posla, što kažu, preko glave. Kažemo, preko glave mislim da su nam strasti, što kažu, do tjeme, treba to očistiti. Veliki to trud. I mislim da čovjek tu više jednostavno nema potrebu, da tako kažem, za što je Sara Silvano, nije čitao novine, nije ni volio na Svetoj Gori, nije volio da kao da li čitaju novine, nije volio. Kaže, onaj ko se istinski moli, on osjeća kretanje u svijetu. I to mnogo dublje. I ako hoćete, informacije koje dobijamo na tom nivou, em što su lažni, pa potpuno lažni, em što su mudro štelovani, em što su površni. Situacija, ova knjiga, Svetost braka, ovo nikad nećete čuti na televiziji. Znate, ovo što je on iznio ovdje. To ne da nećete čuti na televiziji, nego televizija upravo postoji da vi ne biste čuli. Vi, mi, svi mi. Da ne bismo čuli što se dešava u svijetu. Jer da se tamo igra neko svjetsko prvenstvo, u isto to vrijeme, paralelno, u realnom vremenu, vrši se pokut. Ali, ne znam koliko miliona ljudi gleda to svjetsko prvenstvo, a vam se vrši pokut. Pa i ti koji gledaju u mislišnom smislu su prekovani, u duhovnom smislu. Tako da, to je jedna potpuno lažna informacija. To je laž. I u tome, kažem, bezazlenom i naivnom vidu, ipak je laž. Jer čim vas ne poziva na pokajanje, čim vas ne priziva istinitom Bogu, lažno je, znači, u tom smislu. Znači, o svemu pri tome da je teoretski moguće, ali u praksi je teško izvoditi. Nećemo reći moguće, ali mnogo teško. Kad kažem teško, mislim u onima koji su duhovno i kako uznapredovali u duhovnoj borbi, u umnom straženju. Kad vidi privod koji mu se imituje, postere da ga brzo, što kažu, uhvati, ulovi i pusti je za sebe. To je velika vještina umne borbe. Velika vještina i mora brzo da se reaguje. Jer dvije sekunde kašnjenja već nas ubacuju novi proces. Samo ako malo zakasniš, kroz oko uđe i brzo se lijepi za srce. Onda već imaš obavljeno. A zar nije bolje poštediti sebe toga? Makar na takav način, to makar možemo. Svi možemo isključiti televizor ili ga prenijeti na neko drugo mjesto. Ili ga uopšteno unosi. To svi možemo. A ovo drugo, ne znam, sve potrebno je mnogo veći trud i ozbiljnija borba.
Da su svi biti prvi u Evropu zbog gledanja televizije. Gledamo po 5-6 sati televizije.
I nije to bez razloga.
Da.
Sile podnebeske posebno napadaju zemlje pravoslavne.
Da.
To je čitava gesija. Kabulske televizije. Sad imate, ne znam, 3-4 stotine kanala. Vi samo da odete od prvog do onog posljednjeg, to je otišlo je da.
Da.
Pazite, možda je posljednji. Možda je posljednji. Umrijeti, pazite, umrijeti sa daljinskim upravljačem u ovom trojnom katastrofu. Pa hoćemo li sa daljinskim da ga sahranimo u kovčeg, pravoslavnih kršćana se kupaju sa ikonom i krstom. A ako idemo ovom linijom, onda bi trebali da ga sahranimo sa daljinskim upravljačem i programom za taj dan. Tako da to nije ni malo, naivno. Lakše, kažu, lakše ovako, malo lakše. Eto što kažu da se borimo i da izdržimo do kraja, kako reče Gospod, ko izdrži do kraja, ti će spasen. Amin Bože.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Rafaila Boljevića, nastojatelja manastira Podmajine, na temu Post i filmovi na televiziji, koje je nedavno održao u manastiru Podmajine.